Sveiki, Laisvės televizijos kanale Dekonstrukcijos laida, kurioje dekonstruojame Kremliaus skleidžiamą propagandą, analizuojame jos skleidimo tikslus, būdus ir priemonės. Šiandien kalbėsime apie būdus, kaip ir kokiomis priemonėmis, kokiais įrankiais yra kuriami smegenų pudravimo miglos debesis saviems ir svetimiems piliečiams. Apie tai kalbėsime su dviem propagandos ekspertais. Tai yra daktaras Nerijus Maliukevičius, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto mokslininkas. Sveiki, gyvi.
Labai.
Ir daktaras Mantas Martišius, Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas. Sveiki, gyvi.
Labai.
Taigi, pirmas propagandos metodas – apeliacija į baimę ar tiesiog bauginimas. Jo propagandistai, siekdami sustiprinti paramą visuomenėje, sieja paniką ir nerimą. Pavyzdžiui, Josefas Gebelsas antrojo pasaulinio karo metu, pasinaudodamas nacionalinę spaudą, teigia, jog sąjungininkai vakarų valstybės ir Sovietų sąjunga siekia sunaikinti vokiečius kaip tautą.
Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. И уж не знаю, совпадение или, но вот позвонил Обама Путину 21 января, наверное, опять пытался как-то давить, а на следующий день, буквально 22 января, в официальном печатном органе правительства России появляется статья, где вполне доходчиво разжевывается, как работает наша система гарантированного ядерного возмездия «Периметр». В США ее прозвали «Dead Hand» – «Мертвая рука». Вообще советую почитать. Суть в том, что даже если люди во всех наших командных пунктах после вражеской атомной атаки замолчат, неуязвимая система автоматически отправит в полет наши стратегические ракеты из шахт, из подводных лодок в правильном направлении. Найдите сами, это публикация на сайте российской газеты от 22 января. Крайне интересно, система «Периметр» в поиске.
Вот если вы хотите войны, идите в НАТО. Идите туда, и там получайте все по полной программе. Нет в России групп, которые позволят этому состояться.
Это значит, что финские войска уже перестанут быть независимыми, перестанут быть суверенными в полном смысле этого слова. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая в одночасье окажется на границах Российской Федерации. Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать? На 1500 отвели войска наши, так они там останутся, что ли? Как защищать свою независимость, свою безопасность обеспечивать – это выбор финнов. Мы, безусловно, дорожим нейтральным статусом Финляндии. Перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, мог бы сказать, что организация НАТО, наверное, с удовольствием бы воевала с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам нет.
Taigi, grasinimai, ponia Maliukevičiau, kaip tai veikia?
Aš tai žiūrėdamas šitą video medžiagą, aš sakyčiau, aš matau savotišką tokį strateginio lygmens psichologinę operaciją. Taktinio lygmens psichologinės operacijos karo metu reiškia, kad tu savo priešams mėtai dalini atsišaukimus, kuriuose grasini ir sakai, jeigu nepadarysi to ir ano, tiksliau, nepasiduosi, tai tu žūsi, arba bus sunaikinta tavo šeima, arba bus sunaikinta ten visa valstybė ir panašiai. Tai mes matom, kad to dabartinio tokio informacinio karo sąlygom Kremlius Putinas taiko tokią savotišką strateginio lygmens psichologinę operaciją, bauginimas. Be viso to dar atkreipčiau dėmesį, kad visam šitam pasakojime yra leitmotyvas apie karinę didybę. Tai yra apeliacija į savotišką tokią Rusijos ar nuo sovietinių laikų galę, kurią supras Kremlius išlaiko.
Kokias jūsų išvalgos, ponė Martišiau?
Nu, pirmiausia, galbūt reikėtų pasakyti taip, kad propagandistų svarbu, kad jo žinutė patikėtų. Patikėtų daug kas. Tai paprasčiau yra ją pasiekti, kad tu apeliuoji emocijas, negu kažkaip faktais. Nes faktų daug kas gali nežinoti. O emocijas mes visi turim ir jas tiesiog lengviau išprovokuoti. Baimė. Baimė yra viena iš tų emocijų, kurį turi kiekvienas ir tu ją gali sužadinti ir tada turėti gerą na, tokį savo paimtą tikslą, kurį jį pasiekti.
Ar jums reikia, kad visi suomiai
taip
žūtų?
Ar reikia, kad suomiai žūtų? Ar jūs nebijote branduolinio karo? Nebijot, bijot. Ir kitas dalykas, kad pati propaganda, jau taip jau žiūrėti, jį pasiema dalykus, kurie jau yra. Na, pavyzdžiui, mes visi žinom, kad branduolinis karas, na, kalbam, kad Einšteinų priskiriamas frazė, kuris sako, aš nežinau, koks bus trečias pasaulinis karas, žinau, koks bus ketvirtas. Tai mes kovausime su lazdomis ir akmenimis. Tai visi nenori to dalyko. Ir automatiškai, kadangi tai yra pakankamai plačiai pasklidusi žinia, tu dar kartą jie pasakai, kad štai mes tą padarysim, bus taip. Ir automatiškai nu, tas yra paveiku.
Kitas propagandos būdas – apeliavimas į autoritetą. Rusija savo propagandai mėgsta naudoti įvairiaus plauko ekspertus. Tai nėra aptariamos srities specialistai, bet dėl kažkokių savo pasiekimų ar veiksmų turi tam tikrą autoritetą visuomenėje.
Мы знаем, что произошло. НАТО придвинулось к нашим границам. Различного рода проявления агрессивной политики. И вот это все, конечно, разрушает доверие.
Тот флаг, который реет над Крымом, над Севастополем, есть вот как раз то самое чудо, свидетелем которого я лично стал в 2014 году. Когда мы мечты, вот такие иррациональные мечты, материализовались. Понимаешь, казалось бы, это невозможно. При том полицейском, которым сейчас правит миром. Но казалось, можно. Оказалось, есть вещи, которые выше даже технологий.
Ну, то есть, в конечном итоге, все-таки, на ваш взгляд, произойдет так, что Украина снова станет вместе с нами и все-таки будет дружить с Россией?
Да дело не в дружбе. Мы когда говорим о дружбе, мы лукаем. Мы не можем быть друзьями, потому что мы есть одна территория, один народ. Мы есть одно целое, понимаете, из которого искусственно делают два. Украина – это Россия.
Taigi, tokių žinomų visuomenėje žmonių naudojimas, kalbant ne į temą, tai nėra jų tema. Vienas baikeris, kitas kunigas. Kam tai naudojama?
Sukurti savotišką patikimumo atmosferą. Ir aš noriu atkreipti dėmesį ir paprastose reklamose dažnai naudojama tokia technika, kur, pavyzdžiui, kvepalus reklamuoja koks nors žymus sportininkas, kur irgi atrodo, na, profesijos tarsi nesutampa. Buvo laikmetis, kuomet Amerikoje tabako produktus reklamavo daktarai su baltais chalatais, neva sveikesnės cigaretės rekomendavo rūkyti daktarai. Tai čia tos technikos iliustracija ir aš dar atkreipčiau dėmesį, yra labai įdomus dar fenomenas Rusijos valstybinėse televizijose ar Solovjovo laidose, kuomet yra kviečiami, pavyzdžiui, išnekėti Ukrainos arba Amerikos ekspertai, atstovai.
Kurių niekas kurie... tose šalyse nežino.
Absoliučiai, jo. Bet jie sukuria tam tikrą iliuziją to tokio diskusijos, kitos nuomonės ir panašiai.
Na, žiūrėkit, tai yra pradėjot nuo Gebelso pasitavimo, tai Gebelsas yra vienam priskimo irgi frazė, kad yra pasakomas, kad pakartok tą pačią tiesą 1000 kartų, bet melą ir jis bus taps tiesa. Ir jis priskiria, kad būtent katalikų bažnyčia geriausiai tada. Mes nesigilinami tą, mes galim pasakyti taip, kad vienu atveju auditorija yra skirtinga. Ir iš principo tiek apie NATO, tiek apie Rusijos didybę, abudu kalba ir pravoslavų stačiatikių dvasininkas ir nebaikerių lyderis. Automatiškai tokiu būdu tu savo tą žinę skirtingom auditorijom, per skirtingus atmenis tiesiog tu jie įgrūdi ir lengviau priemama. Čia yra darbas būtent tams dalykas, kad tu turėtum tą poveikį.
Kitas metodas – emocinis sumuštinis, pavadinome jį taip, kai viršuje ir apačioje dedamos emocijos, o vidurė įterpiama žinutė. Ir bene ryškiausias, turbūt daugelio metų to pavyzdys yra istorija, kuri tiesiog susprogdino eilinių rusų galvas – nukryžiuotas berniukas.
История, которую рассказала нам обитательница лагеря беженцев в Ростовской области. Она говорила о публичной казни.
Bene ciniškiausias Rusijos propagandos mašinų sukurtas melas apie tariamą ukrainiečių žvėriškumą – legenda apie Sloviansko mieste Ukrainos kariškių nukryžiuotą berniuką.
Miesto centre – Lenino aikštėje, ten, kur miesto savivaldybė. Ir tai vienintelė aikštė, kur galima suvaryti visus žmonės. Surinko moteris, senukus ir įvykdė parodomąją bausmę.
Лет мальчика маленького, трусика футболки, как Иисуса, на доску.
Paėmė 3 metų vaiką, berniuką, ir kaip Jėzų prikalė prie lentos. Vienas kariškis kalė, kiti du laikė. Ir viskas motinai matant. Ir motina vertė žiūrėti, kaip vaikas plūsta kraujais.
Kriki, blizgai,
И что так взяли, вот туда надрезы сделали.
Vaikas kankinosi. Buvo neįmanoma žiūrėti, žmonės prarasdavo sąmonę. Kai vaikas numirė, prasikankinęs pusantros valandos, jo mama be sąmonės pririšo prie tanko ir taip valkiojo aplinkui aikštę.
Na jau nekalbant apie tai, kad tai yra visiškas fake news, netikra naujiena ir viskas čia yra melas, bet tai, na, tam tikra operacija, rimta operacija, reikia pasakyti, ar ne, talentinga, talentingai suvaidinta, papasakota.
Kaip... Nes aš manau, kad, žinot, vienas ir svarbiausia toksai trigerių, kuris suaktyvina žmonės, tai yra, kada yra užgaunami vaikai, žmonės, kurie apsiginti negali. Automatiškai čia ir papasakome, kad kūdikis, nu, vaikas yra tiesiog su jo žvėriškai susidorojama. Šitas dalykas pirmą kartą buvo, kiek aš atsimenu, pirmo pasaulinio karo metu panaudotas, kada buvo pasakyta, kad kanadiečių kareivis buvo prikaltas prie daržinės vartų. Ir ten na, buvo mintis buvo tokia, kad jūs kanadiečiai negalvokit pasiduoti vokiečiams, nes jeigu jūs pasiduosite, tai vat matot, kas gali būti. Automatiškai čia yra daugiau tų naratyvų, nes vėlgi suvarė visus į miesto aikštę. Nu, primena turbūt tos, kada antro pasaulinio karo metu nacistai apžeidavo į kaimus, suvarydavo ir kažkokias baudžiamasias akcijas padėjo. Bet pagrindas yra toksai emocija, kažkoks, čia negi išgalvotas faktas ir vėl emocija, nes žmogus turėtų po to pagalvoti pas save. Ką aš pajaučiu? Aš jaučiu pykti Taip. Ir jau toliau viskai kiti išsijungia. Einu, reiškia, dialogo nebegali būti su ta pusė.
Tarsi paskatini žmonės net pačius norėti kariauti, ne pačius nubausti kitus. Kaip jūs ar?
Aš atkreipčiau dėmesį, kad tokios operacijos, jos yra ypatingai paveikios karo ir konflikto metu. Nes tuo metu paprasčiausiai iki nulio susispaudžia laikas, emocijos tampa visiškai tokios kraštutinės.
Sumažėja kritinis mąstymas.
Nėra laiko patikrinti, yra įsivaizduojama, kad iš tikro karo metu vyksta baisumai, nes karas yra baisu, tai gali būti, galbūt, gal atsitiko ir kai tokia emocija yra išmetama, tokia visiškai dezinformacinė operacija, tuomet jie yra lengvai įtikėti. Ir dažnai vat, vadinamos tos karo baisumų istorijos, karo propagandos apskritai istorijoje yra dažnas reiškinys ir dažnai panaudojamas. Mes tik tai matom, kad tai yra padaryta sofistikuotai šiuolaikinės televizijos pagalba ir dramatizuota ir panašiai.
Ir transliuojama didžiausiame kanale. Taip. Tai yra pagrindinis Rusijos žinių kanalas laidoje. Žinių laidoje ir taip na, tarsi su, na, nepaliekant abejonių, kad tas liudininkas kalba tiesą. Judam toliau ir dar vienas propagandos metodas, kurį naudoja Kremlius daugybę metų, grupė prieš grupę. Jo siekiama sukurti kelias tikslinės auditorijas, nukreipiant visas prieš vieną. Yra ieškoma skirtingas tikslinės auditorijas vienijančių vertybių ar idėjų ir jos yra prieš pastatomos kitos grupės vertybėms. Su tokiais Kremliaus veiksmais Lietuva susidūrė iš karpo krūvinų sausio įvykių prieš bemaž 30 mečius.
Naši. Lietuva Vilnius, январь 1991 года. Часть 1. Башня. Здесь наши. 162 десантника из Псковской дивизии. 5 танков и 5 БМДшек. Люди, которым до конца их дней суждено выслушивать проклятие. В газетах и в эфире. Их фотографии, сделанные через решетку ограждения, множатся и передаются из рук в руки с вырезанными на лбу красными звездами. А они стоят. Стоят здесь, под башней и в башне. На всех 22 ее этажах, в танках, возле чадных костерков, возле ограды, небритые, немытые, окровавленные, замкнутые в сплошное кольцо собравшихся за оградой. И людей в расчет не принимают. И когда тысячами и сотнями тысяч будут гибнуть наши. Несъемочная бригада писала этот титр, это слово на рожке автомата. Эти слова здесь пишут сами ОМОНовцы, грузины, латыши, русские. Этими словами подписывают адресованные им письма. Наши – это все те нормальные люди в Союзе, кто не хочет войны и крови, кто хочет жить, но и умереть тоже готов.
Все те нормальные люди в Союзе, которые не хотят крови, хотят жить. Угу. О те вот че литовцы угу. и ра, висайки такие. Klasikinis pavyzdys, absoliučiai. Ar ne, to visų nuteikimo prieš vieną kažkokią tikslinę grupę?
Aš noriu priminti, kad Sovietų Sąjungos metu tie nenormalūs žmonės arba tie disidentai buvo ant tiek marginalizuojami, kad buvo sodinami psichiatrijos kalėjimus iš principo. Tai technika, kuri galima vadinti ją sekti su mine, kai yra sukuriamas tam toks masiškumo minios fenomenas ir jeigu tu nesielgsi taip, kaip elgiasi visi, tu esi kažkoks va toks va nenormalus, ligonis, galbūt priešas ar dar kažkokie epitetai, kurie tam panaudojami.
Ne, tai visiškai teisingai, ką pasakė kolega, reikėtų dar tik pridurti, kad tokia dalyka, kad auditorija, jinai visą laiką nori būti, kaip pasakyti, kad būtų aišku, kas, kur blogėtis, kur gerėtis. Ir čia yra paprasčiausias dalykas pasakoma, štai, visi normalūs yra už tai.
Net galvoti nereikia, viskas taip. Pasakyta, ar ne?
Ir čia, aišku, įdomiausia dalyka, kad tie, kurie tai padarė, yra pasakoma, kad jie yra už tai, kad ką atlikinė, o visi kiti, jų, aišku, čia nerodoma, tai šiuo atveju lietuviai, tai yra tie žmonės, kurie turbūt kraugeriai ir nori to karo. Ir automatiškai tada labai paprastai pasakyti, kas yra geras, kas yra blogas. Pasirinkimo kito ten nėra būtų. Su mumis arba prieš mus.
Ir aš dar gal tik pridėčiau, šiaip, ir čia tarp kitko tą tokį leitmotyvą galim matyti ir kitose jūsų pateiktose video, kad yra kuriamas savotiškas toks, netgi aš sakyčiau, parareliginis vaizdinys, kad vat yra gėris, yra to, ko mes visi siekiam, suprask, rojus žemėje, ten Sovietų Sąjunga ar dar kažkas, ir yra tas savotiškas pragaras, taip, ar tie priešai, kurie čia bando sugriauti mūsų visas tas vizijas ir viltį. Yra netgi toks grand naratyvas kuriamas, kur tu turi pasirinkti tada.
Jo, taip, tu turi parodyti, kas yra kas. Ir parodyti labai paprastai, nes jeigu tu savo istoriją, nes galim pasakyti propagandistas, pasakoja jo istoriją, kažkokį naratyvą. Jeigu tas naratyvas yra sudėtingas ir sunkiai suokiamas, yra, nu, daug žmonių jo nespras. Tai čia supaprastinė. Gėris vienoje pusėje, blogis kitoje. Gėris turi nugalėti blogį, nes kitaip nusivyraus tamsa.
Dar vienas propagandos metodas, vadiname jį kortų parinkimu, kai parinkami tik tie faktai, kurie yra naudingi konkrečiai versijai. Dar Richard Crossman, Didžiosios Britanijos psichologinio karo tarnybos aukščiausios vadavietės ekspedicinėse pajėgose direktoriaus pavaduotas antro pasaulinio karo metu sakė, propagandoje tiesa apsimoka. Tai yra visiškai iliuzija nuot jo galvoti apie puikų propagandistą kaip apie profesionalų melagį. Puikus propagandistas, anot Crossmano, yra žmogus, kuris sako tiesą arba atrinktą tiesą, kuri yra būtina pasiekti jo tikslui. Bei pasakoja tokiu būdu, kad gavėjas nemano, kad susiduria su propaganda. Propagandos menas nėra mokėti meluoti, tačiau atrinkti reikalingą tiesą ir perduoti ją sumaišytą su tuo, ką auditorija nori išgirsti. Ir keli pavyzdžiai iš Kremliaus propagandos, vienas trumpas pavyzdys ir apie Lietuvos istoriją.
Это новейшая история. Ну, можно совершить и более глубокий экскурс в эту историю. Начало было положено в XII веке северными крестовыми походами, организованными папой против балтийских язычников. Обращали в христианство, как водится, огнем и мечом. Нынешние братья по Евросоюзу, немецкие, датские, шведские рыцари, так что это скорее их история. Позже значительная часть территории входила в состав Великого княжества Литовского, которое, несмотря на название, скорее можно считать белорусским. После женитьбы польской королевны Едвиги и великого князя Егайла Прибалтика стала частью Речи Посполитой. В итоге Россия полноценно присоединилась к участию в судьбах Прибалтики только в XVIII веке, когда территорию уже упомянутой Речи Посполитой разделили Россия, Пруссия и Австрия. И лишь с приходом к власти большевиков 20 век Литва, Латвия и Эстония стали на короткий период времени независимыми государствами.
Грузия, страны Прибалтики, Украина – все такие оккупированы. И у нас внутри звучит немало голосов, в том числе и на государственных каналах. Видите, у нас же колоссальные свободы мнений. Можно прийти и сказать все, что угодно. Мы, оказывается, оккупанты, и нам должно быть бесконечно стыдно. У нас уровень свободы слова стал такой, которого нигде в мире нет. Представить себе, чтобы руководители частных компаний вызвало Государственную Думу или Совет Федерации и привела их к ногтю за то, что там кто-то что-то пишет у них на их платформах. Нет, в Америке руководителей Твиттера, Фейсбука, все там к ногтю. И мы еще все время оказываемся плохие.
Факту паринкимас. Тейсингос кортос. Тиктей козыри.
Тейп, тейсинго, это просто нес... Dauguma žmonių, jie neturi pakankamai faktų. Ir tada tu išsitrauki visus tuzus ir jeigu nežinai, kad plaukit, bet dar liko ten daug kitų kortų, jis nežino. Jis galvo, nu jo, nu teisingai viskas sako.
Tai buvo kryžiaus žygiai į Vilnių. Buvo kryžiaus, buvo Vilnių sudegintas. Taip, buvo.
Ir čia kaip jūs pradžioje pasiminėjot, nu, tu tarsi nemeluoji, bet nepasakydamas visos tiesos, nu, galiausiai tu pameluoji.
Tai tos kozerius paprasčiausia paėmė, kurie tau tinka tavo tam didžiajam pasakojimui. Jeigu tavo didysis pasakojimas yra koks nors, vat, Ukrainoje ir Baltijos šalyse yra fašistai, tai tu, vat, tas kortas iš to ten istorinio laikotarpio galbūt traukia apie holokausto atvejus, apie ten kolaboraciją ir panašiai. Ir tada naudoji generalizaciją, tokia apibendrinimą iki ad absurdum, reiškia, kad vat, visas pokario mūsų pasipriešinimas, pavyzdžiui, yra vat, toksai.
Lietuva iš esmės buvo Baltarusija ir tik bolševikai davė laisvę Baltijos šalims.
Aš tik tai noriu atkreipti dėmesį vat, šitam paskutiniam reportaže. Jo, buvo labai geras pavyzdys to vadinamo whataboutizmo arba to, kad, na, pas mus yra taip, bet vat pažiūrėkite, kaip yra pas juos. Čia ta tradicinė Sovietų sąjungos dar technika, kad, aha, jūs kaltinate mus dėl žmogaus teisų, na, pasižiūrėkime, kaip pas jūs ten rasinė, reiškia, įtampos ir panašiai, ir panašiai.
Ir tarptautinėje tai... politikoje, beje, Putinas tai naudoja, tai vadina net ir turbūt čia Putinas ir įvedė tą asimetrinis atsakas.
Taip, nu.
Bet kuriuo atveju tu, jeigu tau kas nors padaro kažką, tai kas susiję su viena sritim, tu atsakai visiškai nesusijusiai srity asimetriškai. Tai propagandoje tas irgi turbūt
taip,
galima.
Ir įdomu tai, kad, pavyzdžiui, kada tu atsakai asimetriškai, dauguma žiūrovų arba tu klausytų, kurie pagalba, jie nesuokia, kad tas atsakymas asimetriškai, kad palauk, tu atsakai ne taip. Tu gali atsakyti, palauk, yra tokia problema, o jūs darote taip. Ir kadangi žiūrovas nesuokia, jis galvo, vienas faktas prieš vieną faktą, tarsi lygybė, nors faktų, nu, ta prasme, svoris arba reikšmė jų visai skirtinga yra.
Čia kai kurie ekspertai išneka apie tą vadinamą dėmesio nukreipimo arba distraction, tą, kai, pavyzdžiui, pirštų rodoma į Boeingo numušimo atvejį Ukrainoje, taip, tai tada įvedamos kokios kitos temos arba papildoma dėmesio nukreipimas paprasčiausia, tada pašnekėkim apie jūs, kokie jūs blogi.
Jeigu mes blogi, tai pažiūrėkim, kas pas jūs blogai, ar ne? Galime judėti toliau. Kitas propagandos metodas vadinamas šiaudinė baidyklė, kai tikri dalykai yra pakeičiami netikrais. Tikri teiginiai pakeičiami netikrais, bet panašiais. Tokių faktų galima rasti daugybę, bet parinkome atvejį su Lietuvoje puikiai žinomu buvusiu politiniu veikėju.
Faktov очень много. Огромная социальная несправедливость, социального неравенства, бедности, переходящие уже, как говорится, в голодание. Такая, скажем, статистика, 500 тысяч человек для населения где-то у нас осталось где-то 2,5 миллиона. 500 тысяч человек каждый год уже зарегистрированы как обращающиеся за пакетами еды, за пакетами питания. То есть это люди, у которых уже не выживают. А если умножить на членов семей, то дойдет и до миллиона. Казалось бы, да, страна Евросоюза. Но недавно приходил к одному знакомому пенсионеру, он говорит, знаешь, у меня знакомые умирают, потому что они стыдятся. Интеллигенция, кстати, стыдится вот идти за этими пакетами, не доедают, начинают болеть.
Таги, yra Lietuvoje socialinių проблем, yra социальная отскиртис, yra žmonių, kurie gyvena skurde, bet tai, apie ką kalba Paleckis, yra aiškiai sutirštintos spalvos, ar ne? Ir tai jau yra propaganda.
Taip, ir tai yra propaganda, ir aišku, jisai, mes jeigu, pažiūrėjau, dekonstruotume tą ir žiūrėtume, automatiškai sakytume, klausykite, čia padidinai, čia sumažinai, panašiai, kodėl tu tai padarėjai? Atsakyk, vienas iš būdų, propagandistas visą laiką gali pasakyti, bet žinot, bet tendencija tai teisinga.
Gal jisai ten truputėlį ne taip pasakė, bet tendencija tai teisinga.
Taip, reiškia, aš jis kalba apie socialinę atskirtį Lietuvoje, bet klausykit, na, nemiršta iš bado.
Ne, nemiršta. Tai mes to nesiginčiam, bet, bet propagandistas visą laiką galėtų, čia jisai tokiu būdu demaskuoja tą propagandą. Jisai pasako, bet yra gito, yra. Ir tada automatiškai, nu, ta pati propaganda tampa tokia įtikinamesnė. Nes, pasakyti, nu, taip yra, tas yra. Truputėlį pasimiršo, nes galiausiai, žinok, faktai tie visi pasimirš, kokie buvo, bet liks tas įspūdis. Pats įspūdis, kuris tai pasako, jis jau yra neteisingas, jis per daug
perdėtas. Teisingas, įspūdis lieka, kad viskas griūna, ar ne?
Reikia suprasti, kad visa šita technika ir šitas pasakojimas atliepia vienam pagrindiniu šiuolaikiniu Kremliaus propagandos leitmotyvu. Tai yra parodyti, kad subirėjus Sovietų Sąjungai, ką Putinas deklaravo kaip didžiąją geopolitinę katastrofą, tie, kas liko už Rusijos sienų, tai yra paprasčiausia vat, nepavykusios valstybės, arba tos vadinam failed state. Vat, tai irgi yra tragedija tiems, kurie dabar nesugeba ten sudurti galo su galu ir ten panašiai. Sugriuvo ten, dar pridėkim tokius pasakojimus, sovietų industrializacija, fabrikai ir panašiai ir panašiai. Dar kitas geras pavyzdys šitam pasakojimui, kuomet Putinas tiek savo interviu, tiek Kaliningradą nuvykęs, pradėjo pasakoti apie išsivažinėjančią Lietuvą. Ir ten milijonais
sumaišė visus skaičius. Taip.
Bet tai nėra svarbu. Tau svarbu, reiškia, tą baidyklę, tą baisumą parodyti kaip va, nepavykusios valstybės. Ir tuo pačiu tai yra siunčiama žinutė vidiniai auditorijai, kokie na, mes sėkmingi ir mano valdžia, suprask, Putino valdžia yra sėkminga.
Kitas metodas, angliškai jis vadinamas viktimizacija. Paprasčiau sakyčiau, budelio vertimas auka. Kai propagandistai savo nusižengimais kaltina kitus, parenka faktus, kurie pagrįstų, jo kaltintoje yra kalti, o kaltinamieji iš tikrųjų yra aukos. Ir čia puikiai tinka pasakojimas apie žodžio laisvės pažeidimus vakaruose.
Двойные стандарты, фейковые новости, арест Ассанжа, дело Вышинского, отказ в аккредитации российским журналистам на конференцию по свободе печати в Лондоне. Все это свидетельство состояния свободы слова. В Великобритании в роли медиарегулятора выступает организация Ofcom. Ofcom может выносить предупреждения средствам массовой информации, причем не за распространение заведомой лжи, а за нарушение стандартов беспристрастности. Ofcom не раз признавал выпуски новостей на Russia Today нарушающими эти стандарты. То не понравился взгляд на события в Сирии, то освещение украинского кризиса. Когда в ответ на угрозы лишить телеканал лицензии сотрудники RT предъявили факты предвзятого освещения украинских событий на BBC, регулятор ответил, что жаловаться на BBC можно только в BBC. И это лишь один пример явной цензуры. Запад молчит о том, что, например, на Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница. Похожая ситуация в странах Балтии. Ну а в Париже репортеры без границ готовят ограничительные списки тех медиа, кому можно доверять, а кому нет. Почему ограничивают свободу именно российских СМИ? Насколько правдивы те, кто якобы распространяет новые ценности и защищает демократию? Где СМИ свободнее на самом деле?
Где СМИ свободнее на самом деле? Как вы думаете, поня Мартишев?
Ну, знаете, как сказать, когда из моего регулярного то стритяс, то... Jo, viskas taip, tik tai vat, atviršiai.
Tik viskas atviršiai.
Jo, tik tai viskas atviršiai. Nes...
Čia ir yra ta metodo esmė, ar ne?
Taip,
nes... Viską apversti.
Nu, čia iš tikrųjų pasakymas toksai, kad kada tu pats darai, pats padarai, atsiprašant, pavogi ir pato sakai, už manęs pavogė. Aš kažkaip pirmą kartą matau, čia pasakysiu taip, nu, nustebino naglumas, taip sakyti. Nu, bet aišku, vėlgi, žmogus, jeigu nežino, jisai... Supratai, kad kažkokios problemos yra, tikrai į Britaniją buvo Russia Today žurnalistai neleisti. Ir pasako vėlgi porą tų faktų, padaro tai emociškai ir, na, yra po vaikų. Bet jeigu tu, aišku, nežinotum, nu, sakau, 10 balų.
Dekonstrukcijose mes stengiamės parinkti reportažus tik iš esminių, iš svarbiausių Rusijos žiniasklaidos priemonių. Aišku, buvo Paleckis, kalbėjo KPRF, tai čia turbūt Rusijos komunistų partijos kažkokia interneto televizija, bet visi kiti tai yra reportažai, kurie pasiekė 10 milijonų žmonių. Ir grįžtant prie paties metodo. Kuo jisai yra išskirtinis šitas metodas?
Nu, aš atkreipsiu dėmesį, nieko naujo šitoj Kremliaus strategijoje aš nematau, nes jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, netgi kai buvo vadinamos karinės kampanijos, pavyzdžiui, Gruzijoje, taikos įvedimo kampanija, paprinuždėnių kmyrų, taip buvo jinai rusiškai vertinama. Iš principo tai yra savotiškas, iš tikro toks pasaulio apvertimas aukštinkojom. Geriausias, aš galbūt jau čia humoro formą, sakyčiau, paskutinis pavyzdys, kuomet dvi naujienų agentūros susikooperavo, tai yra Šiaurės Korėjos ir Rusijos dabartiniai ir paskelbė tokį pompastišką pranešimą spaudai, kad dabar jos imsis dekonstruoti vakarų propagandą. Tai aš manau, kad nieko daugiau čia ir nereikia pridėti šitos technikos prasme.
Gerai, galim judėti toliau. Dar Šiaurės Korėjos propagandos ten tikrai nėra ką dekonstruoti, ten viskas gana primityvu ir aišku. Rusai daro kur kas labiau sofistikuotai. Nostalgijos skatinimas. Juk daugeliu vyresnių žmonių ankstesni laikai atrodo geresni vien dėl to, kad jie tiesiog buvo jaunesni, energingesni ir dažniau linksmindavosi ir tiesiog buvo laimingi. Todėl pasinaudojant šitomis žmonių emocijomis, praeities laikus lengva sieti ir su santvarka.
Vspomnim, почему СССР жилось хорошо. Самое главное, что в СССР было хорошо, это были доступные продукты питания. Отличительной особенностью было то, что все виды продуктов были всегда, и было все хорошего качества. Натуральное молоко без добавок, колбаса. Советская промышленность в этом отношении была добросовестной, и если делалась колбаса, то в ней было точно мясо и ничего лишнего. И чтобы подделывать продукты, советы на такое не шли. Но сложно было достать в СССР только дефицит, без которого и так прекрасно все жили и не парились, что его нет.
Taigi, trumpa ištrauka, taupant laiką, tokių galima rasti turbūt šimtus, jei ne tūkstančius Rusijos žiniasklaidoje. Kaip jūs tai vertinate?
Nu, aš čia tas paradoksas, šaldytuvas prieš televizorių. Aš tai manyčiau, pažiūrėjus šitą reportažą, tai galima prisiminti, kodėl apskritai Sovietų Sąjunga griuvo. Tokie pasakojimai jau nebebuvo paveikus, kai žmonės atsidarydavo tą šaldytuvą ir matydavo, kad ten tuščia. Dabar galbūt yra, reiškias, iš tikro, na, sunku dideliai visuomenės daliai ir dabar prasideda tokia banga, bet tokio pasakojimo, tokios propagandos, bandant, na, apeliuoti tą savotišką nusivylimą ir sakyti, kad tais senais laikais, vat, neva, buvo geriau. Bet, na, šiaip jau tas dešrelės matant čia ekrane, tai man atrodo, jos paimtos iš kokios geros sovietinės propagandos archyvų.
Kad ir iš kronikų, sovietinių kronikų apie klestinčią pramonę ir taip toliau.
Jeigu reikėtų taip dekonstruoti, aš sakyčiau, čia taip trys tokie momentai. Pirmas dalykas yra tas, kad pas daugelį žmonių yra atsineštai tokia idėja, kad sovietinių laikotarpių, maisto produktai buvo geresnės kokybės. Jie nesuvokė tai, kad tuometinėje Sovietų Sąjunga apie apsinuodijimus, kažkokius blogus dalykus, nebuvo informacijos. Buvo informacija cenzūruojama ir jos nėra. Tai reiškia vienas dalykas.
Niekas nežinojo.
Taip. Antras dalykas yra tas, kad televizijos žiūrovas ir panašiai, tai yra didelė dalimi vyresnė žiūrovas, kuris nostalgijam būtinai priminti yra pakankamai naudinga. Ir trečias, sakyčiau, dalykas, kad dabartinis Rusijos režimui yra kas pavojus. Tai yra kaitos pavojus. Nesikeiskime, nes pasižiūrėkime. Buvo Sovietų Sąjunga, buvo noras pasikeisti, ko viskas baigėsi. O dabar, buvo viskas gerai. Tai dabar irgi nesikeiskime. Kaip sakome, įcementuokime, įvyrinkime viską ir laikykimės lyderio nubrėžtos linijos.
Taip, galime judėti toliau ir ko gero paskutinis, bet tikrai nemažiausiai svarbus būdas, dažnai naudojamas, tai yra kartojimas. Kai propagandos kūrėjai nuolat kartoja tą patį šūkį, simbolį, kad auditorija įsimintų ir asocijuotų arba su gėriu, arba su blogiu. Kartojimui tinka ir atvaizdas, pavyzdžiui, prezidento, ar tiesiog vienas žodis – fašizmas.
Гитлер капут, а дело его живет.
Whether or not this is case, that the country is headed down into a path of fascism.
One of the key components of American fascism is something called monopoly.
Антироссийская политика НАТО и ЕС способствует возрождению фашизма в Европе.
Пособники фашистов стали героями.
Явные признаки фашизма.
А как удалось выяснить, что это турки, да еще и фашисты?
Что общего между либерализмом и, внимание, фашизмом?
Это фашизм настоящий. Вот такой современный, закамуфлированный под что-то очень цивилизованное. Настоящий фашизм.
В русской культуре слово «фашизм» потеряло всякий смысл. Оно стало означать «все плохое».
Taip, paskutinis apibendrinimas, aišku, turbūt ir yra noras sukurti žodį, kuriuo galėtum pavadinti bet ką ir jis iškart būtų blogas.
Tai čia yra pati tikriausia tokia klasikinė etiketės klijavimo technika, kuomet tu panaudoji na, blogą epitetą ir vadini kažką ten, nežinau, nuo velnio vienu atveju ar fašistais, kaip čia. Tai dar šalia to dažnai yra taikoma ta tokia vadinama perkelimo technika, kuomet neargumentuotai paprasčiausiai yra suteikiamas toks vaizdinys. Ir jau čia grinai retoriniai technikos klausimai, kaip tai yra padaroma. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad šitas fenomenas yra labiau ne apie mus ir ne mums, nors mums aišku labai svarbu ir skaudu kartais jokinga galbūt, bet tai yra labiau apie Rusijos visuomenę.
Tai daug kas čia šitoje laidoje iš tiesų yra daug kas, nes vakariečiam pirmiausia, daugelio tų dalykų neįbruksi. Jie mato realybę ir skirtumus ir taip.
Ir jie net nesupras kartais, apie ką čia šnekama ir kokie čia epitetai ir kodėl.
Taip.
Bet tas fašisto arba fašizmo epitetas, jisai atliepia tom vidiniam Rusijos visuomenės baimėm. Baimėm nuo antro pasaulinio karo, to didžiojo jų pragaro, jų priešo, su kuriuo buvo kovojama. Ir viską, ką gali priklijuoti prie šitos etiketės, atitinka tada tokiam propagandiniam strategijom.
Aš sakyčiau, kad būtent yra paėmamas, yra tam tikri rinkiniai žodžių, tam tikros etiketės, kurios yra arba su dideliu pliuso ženklu, arba su minusu. Šiuo atveju paėmamas su minusu. Tai, pavyzdžiui, fašistas, korumpuotas, pedofilas ir taip toliau.
Iškart vienas žodis ir viskas.
Ir suprantat, jeigu tas prilimpa, tas gali, mums dažniausiai tai yra lipinama apie Baltijos šalis, kad tai yra fašistinės valstybės. Jis yra prilimpa, tolesnė diskusija, mes galim bandyti įrodinėti, kad taip netiesa. Jeigu auditorija patikė, viskas, baigėsi diskusijos, daugiau nebereikia. Nu, aš su fašistais nediskutuoju, viskas, aišku, taip ir baigė. Ir ta, šitų vat, etikečių, yra pagrindinė viena iš tokių klejamų, yra didžiausia jėga. Jeigu prilips, labai sunku nuplauti. Ir aišku, pasakyti, kad, nėra nesvarbu mums, tai mes negalim, nes jeigu prilipins, vėliau diskusijos nieko nebus. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose iš kitos pusės, jie yra prilipinta, kad jie yra visais atvejais proizraelietiški. Ir arabų jų neklauso. Dialogas nebegali vykti. Viskas.
Tik noriu sureaguoti, bet tikrai yra įdomių technikų, kuomet bandoma neutralizuoti tokią propagandą. Aš ukrainiečiai daugelį sričių tokie novatoriai, tai man atrodo, čia irgi geras pavyzdys, kuomet jeigu juos vadina fašistais, tai jie tokia humoro forma, tada ten bandero fašistai arba bandero masono fašistai, jie tada atsako. Ir tu grinai tą
hiperbolizuoji.
Ir tu parodai, koks absurdas yra. Arba kai buvo išskirtinė technika, tokia, aš sakyčiau, neutralizacijos, kuomet dažnai ukrainiečiai ukropui vadinami, tokia negražia etiketė klijuojama jiems, tai kariai pasidarė paprasčiausia savo ant rankovės Ansiuvą, kuriame nusipiešia, reiškia, skrapo vaizdinį. Ir va tau irgi tada siunčiama tokia dekonstrukcija arba taip pajuokiama šitą etiketą.
Aš čia, aišku, šioje vietoje galiu sutinku su to, kad iš tikrųjų dekonstravimas ir hiperbolizavimas kaip viena iš galimybių, bet vėl Rusijos auditorija, kada kalbam apie Baltijos, mes nieko negalim padaryti. Jei mus sako fašistai, pradeda mus laikyti, nu, greičiausiai jau ten yra profašistinė vyriausybė. Ukrainiečiai savo viduje, bet mes savo viduje galime, kaip sakyti, apsivalyti. Bet pagrindinis dalykas yra, o kaip visi kiti? Kaip Europa? Ar pradės mūsų laikyti, ar nepradės? Ir būtent čia yra didžiausias, kad tu neturi leisti, aš nesakau, kad įtikinti Omsko gyventojus. Svarbiausia, kad Londono, Paryžiaus ar New Yorko gyventojai nepatikėtų, kad nu šitokia propaganda.
Kągi, šiandien aiškinomės rusiškos ar net Kremliaus, geriau vadinti, Kremliaus propagandos metodus, kartu su Nerijumi Maliukevičium, dėkoju.
Ačiū.
Ir Mantu Martišiumi, dėkui Ačiū. Jums. Sustiksime kitose dekonstrukcijų laidose. Iki malonaus.